salam. Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə Rəsulzadənin büstü onun yübləyində də açılmadı.
Heykəl tamamilə bərbat halda gözünüz görürsünüz ki, keçən ildən qum tökülür, sanki bu qum da bərkikdir. Bütün qıraq hissələrinə zibillər tökülür. Hətta başın üstünə də demək bir çadırdır, nədir, meşol torbasıdır, nə deyək bilmirəm. Bunu keçiriblər.
Yevlağda 3-cü qrup Əlil Nizami Kərimov Sosial Təminat İdarəsinin qarşısında özünü yandırdı.
Dördü ay sığındırıblar, belə çıxır üçün rüşvət istəyirlər, vermirəm ona görə sığındırma. İlanmaq istəyirmiş, bir ayın en varlıdır. Ölüm altta fensiyallam, onunla donanamıram.
Bərdədə isə 2-ci qrup Qarabağ Əlli Maarif Vəliyev rayon icra hakimiyyətinin yaxınlığında özünü yandırdı.
Evimi tələb elədim, heç bir alamadım. Axırıncı yoldu da o. Amma artıq mənim üçün Azərbaycanmışam, ama imkan vermədilər.
Masallı rayon Həsənli kənd sakini Qurban Əli Vəlişov oğlanlarının Suriyə döyüşməyə getdiyini deyir.
İlk də məlumat belə olub, yəni Türkiyədə yaşamayıb. Sən demə, tamam başqa şeymiş, yəni bu Allahcı yəni kənd. Sonra bir az keçən sonra məlum oldu ki, bu artıq Suriyədədir, Suriyədə döyüş.
Qubanın tikinti materialları bazarında qiymətlər necədir?
Bir ay bundan qabaq olan qiymətlərdən dimdə bir 10-20% hər şey qalxıb. Bunu da biz əlaqədar edirik ki, benzinin, salyarkanın qalxmasıyla əlaqədardır.
Və ən nəhayət, Xudatın yolları kələ götürdü.
Bu kişilə baxan yoxdur. Çapaq olmasa, yəni ayaqabı olmasa gəzmək mümkün deyil. Allahım dedi, daş dedi, yox çəkəndi, baxın. Özür görürsünüz ki.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Ötən həftə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri Məmmədəmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyi oldu. Bundan ötürü Prezident İlham Əliyev sərəncam da vermişdi. Ancaq bu sərəncam belə əyalətlərdə Rəsulzadəyə olan münasibəti bir ilə dəyişmədi. Xüsusilə də ölkənin ikinci paytaxtı Gəncədə. Bu şəhərdə rəsmi yubiley tədbirlərinin keçirilməməsi bir yana Rəsulzadənin büstü belə örtülü qaldı. Günnur Raqif qızını işlək.
Hasarlanmış parkda kökündən çıxarılmış ağaclar, qum, torpaq, zibillik və 8 aydır çadıra bükülmüş Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə məxsus büst. Gəncədə Rəsulzadənin tək büstü dəmir yolçuların parkında ucalır. Tarixçi müəllim Sabir Məmmədov deyir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan tarixində böyük xidməti, əməyi olan insanlardan olub. Rəsulzadənin siyasi fəaliyyətinin Cümhuriyyət dövründə 3 ayını Gəncədə keçirməsini yada salan tarixçi ölkənin ikinci böyük şəhərində onun tək heykəlinə qarşı biganəlikdən gileylənir.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin deməli ayın 31-də xatirə günüdür. Prezidentimizin sərəncamı ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyi qeyd edilməsi haqqında sərəncam verilmişdir. Prezidentin sərəncamı olmasına baxmayaraq, Gəncədə yalnız bircə yerdə olan bu gördüyümüz büstdən başqa heç bir yerdə büst yoxdur. Ancaq buna da münasibət tamamilə olduqca ögeydir. Mənim üçün çox təəccüblüdür ki, prezidentin sərəncamına nəyə görə məmurlar əməl etmirlər. Burada heykələ ögey münasibət bəslənməsidir. Heykəl tamamilə bərbat halda dözünüz görürsünüz ki, keçən ildən qum tökülür, sanki bu qum da bərkikdir. Ətraf sayısıdır, belədir, bütün qıraq hissələrinə zibillər tökülür. Sanki ögey münasibət bəslənir, hətta başın üstünə də demək bir çadırdır, nədir, meşol torbasıdır, nə deyək bilmirəm. Bunu keçiriblər, birdən, xarici ölkədən, xüsusən Türkiyədən, qardaş Türkiyədən, Azərbaycana Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyi ilə əlaqədar olaraq nümayəndə heyəti gələcək. O məhsullar olsun ki, onlar gəlir hansı mənzərə ilə tanış olacaq. Mustafa Kemal Atatürk Türkiyə üçün nə qədər əzizdirsə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bizim üçün o qədər əzizdir.
Ölkə prezidenti Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən bütün ölkə üzrə silsilə tədbirlər, anım mərasimləri keçirilməlidir. Yanvarın 31-də yubiley günü olsa da, Gəncədəki tək büst olan Hasarlı parkda nə təmir işləri gedir, nə də təmizlik. Lakin indiyədək Cümhuriyyət və digər anım günlərində sakinlər şəhər fəalları, siyasi xadimi ziyarət edirdilər. Məsələn, Real Hərəkatı 2012-ci ildə Gəncədə sözü gedən büstün önündə anım tədbiri keçirmişdi. Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin sədri Həsən Hüseynli deyir ki, hər il olduğu kimi ötən ildə may ayının 28-də Cümhuriyyət günü ziyarətə getsələr də hasarlanmış parka girişə icazə verilməyib.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illiyinlə bağlı prezident sərəncam verib tədbirlər nəzərdə tutulur. Hərçənd bugünə qədər hələ heç bir konkret tədbir haqqında məlumatım yoxdur. Mən bir şey demək istəyirəm. Gəncədə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin üstü var və biz təşkilat olaraq gənclərlə birlikdə hər il may ayının 28-də o xatirəsini anmaq üçün həmin üstün ətrafına gedib onu yad edirdik. Təəssüf ki, 13-cü ildə, yəni keçən mayın 28-də biz həmin ziyarətimizi edə bilmədik. Ona bir gün qabaq həmin bağda, üstün yerləşdiyi bağda təmir işləri başlamışdı və onunla bağlı bizi içəri buraxmadılar. O vaxtdan bəri artıq 7-8 ay keçir, təəssüf ki, heç bir təmir işi orada görülmüyübdür. Öyle, o vəziyyətdə də üst qalır, üstü örtülübdür. Güman eləyirəm ki, bu il heç olmasa bu prezidentin sərəncamından sonra o təmir işləri may ayının 28-dən uğurla başa çatacaqdır.
Dəmir yolçular parkı ötən ilin may ayının 26-sında hasarlanıb, təmirə dayanıb. Şəhər icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsindən verilən məlumata görə park təmirə dayanıb və bu səbəbdən orada hansısa tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulmur. O ki, qaldı prezidentin sərəncamına, şöbədən bildirdilər ki, hansısa anım tədbiri planlaşdırılmayıb.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Son günlər Azərbaycanda əllərin dövlət idarələri qarşısında özlərini yandırması tez-tez təkrarlanan bir hala çevrilməkdədir. Yevlaqda 3-cü qrup Əli Nizami Kərimov Sosial Təminat İdarəsinin qarşısında özünü yandırdı. Günlür Raqif qızı indi bu olayın təfərrüatını bizə çatdıracaq.
Yanvarın 27-sində səhər saatlarında Yevlaq rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin qarşısında intihara cəhd edən Nizami Kərimov deyir ki, özünü səssiz-səmirsiz benzin tökərək yandırıb. Əlinin sözlərinə görə 4 aydır həmin binada bütün gün var-gəl edib, haqlarını tələb edib, lakin süründürməçilikdən zara gəlib. Ən son 102 polis xidmətinə zəng edib cinayət edəcəyini bildirib. Buna da məhəl qoyulmadığını deyən ikinci qrup Əlil tək çıxış yolunu intihar etməkdə görüb.
Birinci səbəb sosialla düzəltdirən də belə 3 ildən qabaq. 3 ildən artıq mən keçkə yoldaşımla nəsə düzəltdirdik. Vaxtı qutardı. İkinci il. 4 ay süründürdülər. Rüşvət istədilər, dedim verməyəcəm. Nəsə ən aşağı məbləq yazdılar. İndi də 4 ay süründürüblər. Belə çıxır üçün rüşvət istəyirlər. Vermirəm ona görə süründürmə. İlanmaq süründürmüş. İkinci qrup əllər. Bir ayın envalitdir. Sonra 50 matda pensiyallam. Onlar donanamıram. 5-ci günü idi. Zəng elədim. Keçən əftən 5-ci günə. 142-yə 61 dəfə. Telefonlar da düşdü, 61 dəfə zəng elədim. Gəx ad boy verdilər, gəx götürdülər. Adımın parmını ilamı yazdılar, gəx nə və belə. Sonra 102-yə zəng elədim. 34 dəfə də ora. Tün gecəm özümü, nəsə cinayət edəyəm. Belə. Dedim, gecəm cinayət edəyəm. Oradan da bir şey gəlmədi. Gözlədim boyunu. Sənətləri qoydum evdə, gördüm içəri, yazan tökdüm üstümə.
Xəstəxanaya toplanmış qohumlar da danışırlar ki, Nizami Kərimov sosial yardımla bağlı ona edilən haqsızlığa görə neçə vaxtdır ağır stres keçirirmiş. Qardaşının yoldaşı Reyhan Kərimova.
2 gün onun qabaq, elə orada işlədirmişə gəlmişdə əsirdi. Bir gündə belə hadisəni işitmişik. Sosial yardım düşür, düşmək. İntihası ki, bunu incidirlər. Bir sənətində onun 5 dəfə gedirlər. Yoluyurlar. Nə bilim mən? Ben başına 110 nesillerde.
44 yaşlı Nizami Kerimov'un Yevlax şəhərində olan cəmi bircə otaqlı həyat evi ailənin dediyi kimi şəraitsizdir. Həyətdə yarımçıq qalmış vanna otağının nə qapısı var, nə pəncərəsi. Evin uçuq damını göstərən bacısı Rəbiyə Kerimova deyir ki, qardaşını bu həddə çatdıranlar cavab verməlidir. Heç kəs özünü boş yerə yandırmaz.
Valla gitgərə çox sallar, pul istəyirlər, ona görə da, yəni ki, dev 6 ay mənim, 6 ay sənin. Nə bilim, elə kim gedirsə o söz deyirlər. Bu sosial bilinmir, imkanlıya verilir, yoxsam kasıba. Faktı kasıb ailədir, imkanı yoxdur, vəziyyəti pisdir. Kimdə bu yerdə kimsə öz həyatından bezər ki, canını nəsə qəst edər. O dərəcəyə çatdırıb ki, deməli bu özünü yandırmış çatdırıb da.
Yevlax rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin qarşısında döşəmədə Nizami Kərimovun yanan bədəninin izləri qalıb. Mərkəzdən isə heç kim hadisə ilə bağlı danışmaq istəmir. Mərkəzin rəisi Natiq Məmmədovun isə icra hakimiyyətində iclasda olduğu bildirildi. Yevlax rayon Sosial Müdafiə Mərkəzində isə sürdürməçilikdən şikayətlənən başqa vətəndaşlar da var idi.
Sənədi dəyiş. Nəyə görə? Doktyabrda almışsan, demirsən, dekabrda verəcəm sənədi. Diverdən sənədi.
Nə sənədi alırsın?
Bunu verəcəm. Hanı bən niyə götürdün?
Nə sənədi?
Yanvarda sənəd sənəd düzəldəsiydim. Niyə oktyabrda sənəd götürdün?
Kimə düzəldirdin sənədi? Nəyə görə?
İnvalid. İki, ana invalid. Bala invalid. Özü kürədə yaşayır. Üç dənə uşaq. Nə vəziyyətdə yaşayır? Sən uşağa pul tapıram. Hansısın? Nə hansı puluna gedir sənəd asın? Get dersin, üç dənə kağızı dəyiş, sonra gəl. Yanvardan olmalı. Və pul nə vaxt veriləcək deyir, bilmirəm. Nə bilim nə vaxt veriləcək. Sentyan buradan sənəd hazırlamışam deyir, sənədi dəyiş. Oxtaya burada pul verməliydi. Ceda bezmişik, bura yığılmışım.
Ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrində bu məsələ ilə bağlı Yevlax rayon icra hakimiyyəti başçısı Qoca Səmədovun mövqeyi yayılıb. İcra başçısı Nizami Kərimovun keçən ilin oktyabrına qədər sosial müavinət aldığını təsdiqləyib. Başçının sözlərinə görə Nizami Kərimovun sosial vəziyyəti yaxşılaşdığı üçün müavinətin verilməsi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə isə məsələnin araşdırılacağını bildiriblər. Yevlax rayon xəstəxanasına yerləşdirilən Nizami Kərimova ilk yardım edilib. Xəstəxananın travmatologiya şöbəsinin baş həkimi Hasir Abdullayev deyir ki, xəstənin vəziyyəti ağır olduğundan Respublika Yanıq Mərkəzinə göndərilib. Əllin bacısı Rəbiyə Kərimova deyir ki, rentgen ediləndən sonra həkimlər onun ağır dərəcəli yanıq xəsarət alması diaqnozu qoyublar. Nizami Kərimovun həyatı təhlükəsi sovuşmayıb. 4 ildir yataq xəstəsi olan başqa bir övladı Qarabağ döyüşlərində həlak olan 90 yaşlı ata isə yaşlı gözlərini sıxıb sual verir.
Bir gün söz deyimizdən, hökumət var, yoxdur. Buncazı mənə deyil, mən qabaq verim, mənim nərim var.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
BDT 8-ci qrup Qarabağ 50, Marif Vəliyev rayon icra hakimiyyətinin yaxınlığında özünü yandırdı. Bu tükürpədici olayın təfərrüatını isə bizə Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Hüququmu tələb elədim, heç bin alamadım. Axırıncı yoldur da o. Tam olaraq mənim üçün Azərbaycanmış, amma imkan vermədilər. Mənə bir gibi balaca bir yerin yerləşdirmədilər. Aynı da Kuvayt kənd yaşadım, bu aynı da Kuvayt kənd yaşadım. Və ondan sonra da xan pəsə düşdü. Özümün dərdim bir tərəfdən, ikinci dərdə bir tərəfdən gəldi. Ara getdim, əlim ayağım uzun gəldim. Balamı hiç sağollanmadım. Ürəyim istəyən ailəm üçün də kişi kimi hərəkət edəmədim, maddi vəziyyətə görə. Hamısından oxşumlu oldu. Bir şey yaxşı ki, biz millətdə bir-birimizi alçatmağı öyrənmişik.
İkinci qrup Qarabağ 50 olan 44 yaşlı Marif Vəliyev deyir ki, maddi sıxıntılar evsiz işsiz olması onu özünü yandırmağa sövq edib. Deyir, özünü iki gün əvvəl Bərdəran icra hakimiyyətinin yaxınlığında yandırıb. 20 yaşlı övladı da onun kimi əlildi.
Bir şahım var, o da əlildi. Maliciyə var, amma imkan yox taparam. Hələ də ona kimi yalandan maliciyə eləkdirəm bana. Bir gün çatmış, o qaraq yerə aparam. Rayonudur, rayonluq da maliciyəsi olmadı.
Marif Vəliyev deyir, torpaq istəyilə bağlı müraciətlərinə rəsmi heç bir cavab verməyiblər.
O hara lazımdır, hər yerə getmişəm. Vallahi rəsmi heç nə cavab vermədilər.
Hazırda Bərdə rayon xəstəxanasında müalicə olunur. Özünü pis elədiyini deyir.
İndi pis, hala duramıram. Elə nə olsa olsun da, maliyyətdəki hörmət elədilər. Deyirdilər ki, Qarabağ əlləri belə, Qarabağ əlləri elə. Qarabağ əllinin asıl sonu da budur. Bizə xahişim odur ki, prezident təşkil. Qarabağ əlləri mən heç. Qalanları yazıqdır. Ən axırıncı vəziyyətdə elə Qarabağ əlləri yaşayır.
Qarabağ qazları İctimai Birliyin sədri Etimad Əsədov da deyir ki, Maarif Əliyev ona torpaq verilmədiyinə görə özünü yandırıb.
Torpağa ehtiyac yoxdur, özü evi olmadığı halda, özü Bərdə sakin olduğu halda Tərtərdə məskunlaşıb ailəsinə yaşayır. Dəfələrlə Bərdə rayon icra hakimiyyətinə gedərək, ona torpaq sərhəsi verilməsini bir 3 tot, 4 tot mu, 5 tot mu ki, özü ev tiksin, ailəsini yıxsın başına. Onlar da verməyiblər, get-gəl hesablar süründürüblər. Bu da nəhayətdə özünü icra hakimiyyətinin beynini töküb üzərinə özünü yandırır.
Bərdə rayon polis şöbəsinin növbəçi hissəsindən isə dedilər ki, onlarda Maarif Əliyev adlı özünü yandıran şəxs qeydə alınmayıb.
Bax, mən bugünkü simendəyəm. Neçə simend qabağı da yoxlamışıq, elə bir məlumat yox.
Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Vahid Qarayev də deyir ki, icra hakimiyyətinin binası qarşısında özünü yandıran adam olmayıb.
İcra hakimiyyətinin qarşısında elə hadisə olmayıb, məlumat yoxdur.
Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İftixar Zeynalov isə bildirir ki, Maarif Əliyev 2-3 gündür ki, xəstəxanadadır.
Aşağı tərəflərin termiki yanığı ilə 2 dərəcəli. Elə ciddi bir xəstədir, amma özünü yandırmağı barədə elə məlumat yoxdur. Yanıq xəsarətidir, amma bu nədirsə bu media hamısı tökülüb özünü yandırıb. Qarabağ əllidir, aşağı tərəflərində yanığı var. Paltarı yanıq ayağında. Söndürüblər, sonra gəlib yanıq xəsarətindən bura Qarabağ əllidir. Xəstə burdadır, bir iki günə tükənəcəyik.
Bərdə rayon Alpol kənd inzibati ərazisi üzrə nümayəndəsi Məhəmməd Xəlilov deyir ki, Maarif Əliyev 15 ildir kənddən qeydiyyatdan çıxıb.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Masallı rayonu Həsənli kənd sakini Qurbanəli Vəlişov isə oğlanlarının Suriyaya döyüşməyə getdiyini deyir. Azərbaycanda Qurbanəli Vəlişov kimi atalar az deyil. Elə bu yüzdən də bu məsələ deyəsən rəsmi qurumları da artıq narahat etməyə başlayıb. Ötən həftə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində keçirilən toplantı da elə bu narahatlığın ifadəsi idi. Orada Suriyaya gedib döyüşmək, pislənməklə yanaşı, bu istiqamətdə təbliğatın da gücləndirilməsi önə çəkildi. Biz isə qaydaq Masallı rayonunun Həsənli kəndində bir neçə ildir bu mövzuda necə deyərlər həyəcan siqnalı çalan Qurbanəli Vəlişova. Onunla söhbəti Müstəcəm Məmmədov təqdim edəcək.
Masallı rayonu Həsənli kəndindəyik. Kənd sakini Qurbanəli Vəlişovla görüşməyə gəlmişdik. Qurbanəli Vəlişovun ölkə mətbuatına verdiyi məlumatlara görə iki oğlu müəyyən dini qrupların təsiri altına düşərək Suriyaya döyüşməyə gedib. O, müxtəlif dövlət orqanlarına da müraciət edərək övladların geri qaytarılmasını istəyib. Qurbanəli Vəlişovun evini tapmaqda çətinlik çəkmədik. O, uzun müddət kənd məscidində işləyib. Buna görə də kənddə onu yaxşı tanıyırlar. Ev sahibi ilə həyətdə görüşdük. Üzündəki yorğunluğu sezməmək mümkün deyildi. Sonradan eşitdi ki, televiziyalarda elədiyi söhbətlər müəyyən dini qrupların xoşuna gəlməyib. O, hədələnir. O, deyir ki, oğlanları maddi cəhətdən körlük çəkməyiblər.
İki oğlum şəhərdə işləyir və şəhərdə yaşayırdılar. Onların hər ikisinin belə də yaxşı şərait yaratmışdır onlar üçün. Biri laf böyüdür, iş yaraydı, özün inamarka maşını, laf belə iki dənə maşını, evi, eşi belə. Bəlkə də məsələn bizim zonadan gidən uşaqların ən belə donanışıqı gözəl olan adamlardan biriydi. Ayda 1000 manat, 1200 manat maaş alırdı.
Atanın deməsinə görə bir valideyn kimi uşaqların tərbiyəsindən həmişə razı qalıb. Uşaqları zərərli vərdişlərdən uzaq olublar.
Böyükün 36 yaşı var, nə bilim, belə də ki, kiçikini 27-28. Onlar bir dəfə nə polisə, nə kiməsə davalaşsınlar. Belə mənim üstümə xoşu gəlməz, heç bir hərəkət etməmişlər. Gözəl ibadət edirdilər. Amma sələfi deyilənlərdir, nə bilim, vahabi qruplaşmadır ona. Bunlar hansı yollansa, hansı təsirdən, hansı təbiyyatdan istifadə edirlər. Bir də bunda xəbər oldum ki, artıq bunlar böyük yollana əsas. Böyük yollana tamam, deyə bilə, yollana zayıb.
Qurbanəli Vəlişovun sözlərinə görə, oğlanları ilə bu barədə söhbət edib. Onların haqq yoluna dönməsi üçün əlindən gələni edib, lakin nəticəsi olmayıb. Məcbur olub dövlət orqanlarına müraciət edib.
Mən 2012-ci ildə rəsmi qaydada 102 kanalla may ayının 20-sində. 20-sində rəsmi qaydada 102 Davşan Azərin qaynar xəttinə zəng elədim. Və oğlum haqqında məlumat verdim ki, oğlumun ətrafında xoşuma gəlməyən onun dostların, adamların görə, filanları görə. Xahiş edin, bunların ətrafını araşdırın, qabaqdan da ki, biyat gəlirdi. Evre konsert, yəni ayı 25-i mümkünalçı olacaqdı. Xahiş edin, ola bilərsən ki, bunlar hansı bir xoş gəlməz hərəkət edirlər. Bir valideyn kimi sonra mənim sorub sualı çəkmək istəyir, niyə vaxtında xəbər verməz. Mən bunların qabaqdan hamısı var. Yani 102'de haber verdim ve ondan 2 saat kesmemiş masaların polis şöbəsindən adam geldi ki bura. Yani köçüde aparlı şöbəyə. O benim için yanındaki masaların polis şöbəsinin reisi benim yanımda diyeceğim geleceği dedi. Ya belə də bu adam tamamıyla normal adamdır ve sözünün de ağasıdır. Ondan 2 gün sonra Seymur'u evinde Binəqədi polis şöbəsi aparıb salmışdı içəri. Amma 10 gündən sonra şoburdan çıxdı, dedi mənə ağırlar ki, oğlan çox bizim adamdır. Həmin o hadisədən sonra oğlanla mənim aramda elə bir böyük bir sorun yarandı. Dedi, ailə daxilində artıq çeşdi münaqişəyə, filanlar, bəsməkənə, tamam bir-birimizin məsələ zid mövqədə dayandıq. Haradasa demək, may ayında, sentyabr ayında, bu oktyabr ayında bir də xəbər tutdum ki, bu çıxı bir Türkiyəyə, Bakıdakı evini satır, Türkiyədə ev alıb, güya ki, Türkiyədə yaşayacağım. Yani ilk de məlumat belə olur ki, yani Türkiyədə yaşamaydı. Evet. Sən demə tamam başqa şeymiş, yani bu Allahcı yadır. Yani, sonra biraz keçən sonra məlum oldu ki, bu artıq Suriyadadır.
Qurban Ali Vəlişovun deməsinə görə kiçik oğlunun qarşısına almaq istəyib, kətdə dolanışığı yaxşı olsa da Bakı şəhərinə getmək istəyib və məqsədinə nail olub.
İşləyirdi, eləyirdi falan. Sonra isə, demək o qardaşı pastayan nail edilmişi, onu da ağladı. Yəni, o mənada ki, dəvi burada Türkiyədə vəziyyət yaxşıdır falan deməsinə yandı. Gəl bura, sən də burada işlə günə, belə də heç mənə qoşulmasan da ayrıca səhəb belə də ev tutarıq olan yerə. Elə deyirik mi? O Türkiyədə ev tutub, bündən alıb, neyini özü bilmirəm. O bir xəbər tutun ki, o uşaq da ailə çıxmıyor. İndi hal-hazırda bu dəqiqə orada, demək, mənim ailə üzvlərindən iki gəlin, iki oğlan, beş deyət, nədir, övlətləri. Birini iki, birini də üçün. Nə tər olur ki, məsələn, 30 il, 35 il verir də valideyn yanında böyüyən övlətlər, sonra də öz təriqətimizdə deyək də, bir ibadət eləyən və bir-biri silsəni öldürmək yadında, iqtidarında olmayan və onu özünə günah bilən və ona yazı gələn, bunu belə bir uşaqları, belə bir insanları az bir müddətdə hansısa təbiyyatını döndərib, artıq nəinki silsəni insan ölümü olar üçün heç nəyə çevrilir.
O deyir ki, Suriyaya vuruşmağa gedən Azərbaycan vətəndaşlarını geri çağırmaq və bu barədə sərt tədbirlər görmək lazımdır. Əks halda bu problem böyüyəcək.
O uşaqlar ki, gedib yada çıxıblar, Suriyaya çıxıblar. Onlar üçün məsələn geri çağırmaq üçün bir ay müddətində onlara xəbərdar olunsun ki, kimsə aldanmara Suriya və başqa dövlətlərə harasa işləmək yox, yaşamaq üçün demirəm. Başqa niyyətlərə gedənlər varsa, təcili olaraq Azərbaycana qayıtsınlar və dövlətə təslim olub və səhvlərini etiraf eləsinlər.
Söhbət başa çatandan sonra həyətə düşdü. Bu əsnada Qurban Ali Vəlişovun cib telefonuna zəng etdilər. Məlum oldu ki, onu hədələyənlərdir. O deyir ki, gün ərzində ona bir neçə dəfə zəng edib hədələyirdilər. Həsənlikən icra nümayəndəsi Yusif Hüseynovun sözlərinə görə Vəlişovlar dildar ailəsidir. Belə bir ailədə sözə baxmayan övlətlərin olması təəccüb doğurur. Onun sözlərinə görə kətdə iki nəfərdən başqa Suriyaya gedən yoxdur.
Hansı təsirlərəsə düşüb müəyyən, da o bizə məlum səbəb deyil. Uzun müddətdə o uşaqlar hərbidən gəldikdən sonra hər iki şəhərində işləməyə getmişdilər. Orada işlədilər, təkrarlı olmasın. Və orada indi müəyyən təsirlərə düşdülər. Nə oldusa, o təriqəti qəbul edədilər, məzəbi. Və o yolundan da davam edir.
Həsənli bələdiyyəsinin üzvü Ələsgər Həsənov.
Kərbəyə qurbanlı hamımız təmiz, dindardan kimi tanıyır. Ancaq bu günlərdə onun övlatlarının o formada həqiqətən biz də kədərləndirir ki, biz üçün çox ağırdır onu söyləmək. Həqiqətən bu yola cəlb olunub, bu yolda valideynin atır, ilin atır, babasını atır, vətənin atır. Əslində o cür övlatlar vətənə xeyir verir. Qarabağın azaldır, uğrundan mübarizə aparmalıdır. Qarabağ azal etmək üçün vuruşmalıdır. Bunlar Suriyada çalışırlar.
Həsənli kənd məscidində də oldu. Məscidin qutdamı Yolçəli Orozu bizə bildirdi ki, kətdə hamı bir-birini tanıyır.
Mənlə qonşulu uşaqları da indi allanma ilə başlarını, o özü quddam olub, peşin işləyib burada məsələdə, o çıxıb mən girmişəm, özü dindardır ailəsi, dindar adamdır.
Həsənli kəndi sakinləri əsasən əkin-biçinlə, heyvandarlıqla məşğul olurlar. Sakinlərin demələrinə görə 2 ildir ki, məhsul yaxşı olmur. Ailələr qazanc əldə edə bilmirlər. Bu baxımdan da kənddən Bakı şəhərinə axın var. Deyilənə görə 3000 kənd əhalisindən yarıdan çoxu kənarda işləyir.
Azərbaycanda yanacağın qiymətinin qalxması artıq dükan və bazarlarda da özünü göstərməkdədir. Hər halda Qubadakı tikinti materialları bazarında taxta və bir sıra məhsulların bahalaşdığı deyilir. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın reportajını dinləyək.
Tikintinin əsas çəkisini təşkil edən materialların qiymətində olan artım özünü daha açıq şəkildə göstərir. Hazırda qış fəsli ilə əlaqədar tikintilərdə fasilə olmasına baxmayaraq, şimal bölgəsində materialların qiyməti bahadır. Tikinti materialları bazarına taxta üçün gəlmiş Fərəz Salmanov bahalaşmadan narazılıq edir və bu qiymət artımını benzinin qiymətinin bahalaşması ilə izah edir.
Ev tikirik, ona görə stroy material lazımdır. Gəlmişdik almağa, bir ay bundan qabaq olan qiymətlərdən dimdə bir 10-20% hər şey qalxıb. Bunda biz əlaqədar edirik ki, benzinin, solyarkanın qalxması ilə əlaqədardır.
Bahalaşma əsasən taxta məmulatlarında özünü biruzə verir. Belə ki, bir ay öncə kubu 220 manata satılan taxta indi 250-260 manata dəyib bahalaşıb. Digər materiallarda da təxminən eyni səviyyədə bahalaşma müşahidə olunur.
Əsası taxtadır, faneradır, dəmirdir, bütün stroy material, bütün stroy material. Daş deyəndə daş da ilə içir.
Satıcılarsa qiymətlərin stabil qaldığını iddia edirlər. Məsələn, satıcı Zahar Həsənov kimi.
Lolaçın üçün bu benzin qalxandan sonra o qədər maniə olmayıb qiymətlərə. Cüzü müəyyən şeylərdə qəpiklər fərq verir, yəni ki, deyək də, belə güclü bahalaşma yoxdur. Asanlıq köhnə qiymətlərdir, keçənlikə qiymətlər deyək. Yəni, hələ təsir yoxdur.
Qeyd edək ki, qiymət artımı Qubadakı tikinti materialları bazarlarında alıcı qıtlığı yaradıb. Bazarda müşahidələr apardığımız müddət ərzində alıcılar barmaqla sayılacaq qədər idi. Mütəxəssislərin sözlərinə görə tikinti materialları bazarında qiymət artımından sonra bazarda aktivlik azalıb. Ekspertlər hesab edir ki, daşınmaz əmlak bazarında və tikintidəki durğunluq inşaat materialları bazarına təsirini göstərir. Üstəlik, maliyyə və kredit bazarındakı durğunluq, xaricdə istehsalçıların əvvəlcədən ödəniş tələblərinin şərtlərini sərtləşdirməsi idxalçılar üçün əlavə problemlər yaradıb. Bu isə nəticədə ölkəyə gətirilən tikinti materiallarının və xam malın idxalının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olub.
Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın növbəti reportajı isə Xudatın yollarındandır. Yağış qar yağdı, o yolları uzunboğaz çəkməsiz keçmək mümkün deyil.
Xaçmazın Xudat şəhərində yol infrastrukturu acınacaqlı vəziyyətdədir. İlk baxışdan bu yollar adama hansısa baxımsız bir kəndə apardığı təəssüratı yaradır. Ancaq əslində heç də belə deyil. Bura Xudat şəhərinin Həzəslanov küçəsidir. Bərbad vəziyyətdə olan bir küçə. Şəhərin əksər küçələri eyni aqibəti yaşayır. Yayda toz, qışda isə palçıq əlindən küçədə gəzmək olmur. Xudat sakinləri danışır.
Çoxdan ki, bu küçələrə heç baxan da yoxdur, gəlib gələn də yoxdur. Yəni bələdiyyənin işçiləri də ya tutalım ki, şəhər sevsiz edir, yax ki, belə bir söhbət var ki, bu küçələrə baxan yoxdur. Çapaq olmasa, yəni ayaqqabı olmasa gəzmək mümkün deyil. Qurla hamısı deyil, daşdır, yox, çəkindir, baxın. Özünüz görürsünüz ki, bundan da qeyri, başqa küçələr var. Yəni ki, yax ki, belə palçalıdır hamısı. Biz bəyədib, qat deyib, çalvarımızı çıxıb yürür.
Küçələr də bayaq elə bu gündə, bərbad gündədir. Bizim vabşi o ayınki küçəmiz var, o ayından gələn küçəmiz. Vabşi pisliyi, girmək olmur palçıq əlində.
Yolların acınacaqlı vəziyyəti sürücülər üçün daha ciddi problemə çevrilib. Onlar qazandıqları pulun çox hissəsini avtomobillərinin təmirinə xərclədiklərini deyirlər. Çingiz İsayev danışır.
Valla asfalt olsa yaxşı olardı, belə yoldur, gidirik, palçıqdır. Maşının üstünə pul qoyuram deyə, hələ qazandığımız maşın üstündədir.
Maşını qazandığımız maşın üstündədir. Bax, Qabisanlığın yolu, Mescidin yolu, püskündə, özü də baxın da. Başqa da asfalt olsa yaxşı olar.
Mövcud vəziyyətdən Xudat bələdiyyəsində də xəbərdardılar. Bələdiyyə sədri İlman Allahyarovun sözlərinə görə şəhərçi yollarda bir neçə dəfə təmir işləri də aparılıb. Ancaq bu da kifayət etmir. Problemi yolları əsaslı təmir etməklə həll etmək mümkündür. Bu isə bələdiyyənin maliyyə imkanları xaricindədir. Xudat bələdiyyəsinin sədri İlman Allahyarov belə deyir.
Bizim hardasa illik büdcəmiz gəlib 40 mini əhatə edir. Yəni 40 min əmək haqqı xərcləri ilə birlikdə və gördüyümüz işlərlə, yəni bütün idarəyə daxil olan vəsaitdir bu. Burada işlərimizi o büdcəyə uyğun qururuq. Daxil olan vəsaitə uyğun da biz işlərimizi qururuq. Ona görə biz deyək ki, küçələrin asfaltlaşmasına məşğul ola bilmirik. Ona görə biz bir çox layihələr, böyük layihələr həyata keçirə bilmirik. Amma bütün halda əhali bizə müraciət edirsə, əhalinin müraciətinə dərhal biz cavab olaraq həmin yerlərə baxış keçiririk. Onların iştirakı ilə o problemləri müəyyən qədər ortadan götürürük.
Bələdiyyə sədri həmçinin bildirir ki, əsaslı təmir işlərinin aparılması ilə bağlı Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinə məlumat verilib. O, yaxın vaxtlarda bu işlərə başlanılacağına ümidlidir.
Vəssalam, bu reportajla deyilə Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.